halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da oo titoosa noga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 19:30 mitrban FM yada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 13-ka bisha September sanadka 2019. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idiin haya anigoo Haaruun Macruuf iyo Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid ah dagaallo ka dhacay nawaaxiga magaalada Marka.
dagaalka wuxuu ka dhacay meel ku kaxeysa degmada Marka, dowladda jilib Marka. ciidamada 14-ka October ayagoo howlgal ka sameynayo inta u dhexeysa Marka iyo jilib Marka ay iska hor imaad yar la kulmeen kooxihii nabadiidka ahaa.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan falaqayn ku saabsan doodii musharixiinta madaxtinimo ee xisbiga dimuqraadiga ee xalay dhacday,
barnaamijkii amuuraha islaamka, iyo qodobo kaleba waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. dowladda Maraykanka ayaa ku dhawaaqday qorshe ay malaayiin doolar oo taageero ah ku siinayso milatariga Ukraine. waana lacag ay muddo ilaa iyo haatan Maraykanku hakad geliyeen tan iyo wakhtigan laga ogolaaday. aqalka cad ee dalka Maraykanka ayaa xaqiijiyay Khamiistii shalay ahayd xilli dambe in 200 milyan oo doolar oo deeqa oo ka timid aqalka cad iyo sidoo kale 141 milyan oo ka timid wasaaradda arrimaha dibadda ay wax yar un ka hor inta aysan sharci dejiyaasha Maraykanku dib u fasixin ay ansixiyeen. wasaaradda gaashaandhigga iyo tan arrimaha dibadda ee Maraykanka oo iskaashanaya ayaa qorsheynaya in waajibaadkooda ka saaran inay dhaqaaleeyaan ama taakuleeyaan milatariga Ukraine. sidaasi waxaa u xaqiijiyay warbaahinta sarkaal sare oo Maraykan ah, waxaana tallaabooyinkan caawinaada ay u tahay mid dib u dhis la rabo in loogu sameeyo ciidamada Ukraine.
sargaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa ka digay in Turkigu weli mutaysan karo ciqaab dhinaca dhaqaalaha sababtoo ah gantaalaha ay ka iibsadeen Ruushka. ku-xigeenka xoogayaha arrimaha dibadda u qaabilsan siyaasadda iyo militariga R. Kala Cooper ayaa u sheegay suxufiyiinta in dhammaan tallaabooyin kala duwan oo laga qaadi karo Turkiga ay miiska saaran yihiin. xiisadda u dhexaysa Turkiga oo ka mid ah xubnaha isbahaysiga NATO iyo Maraykanka oo ay ku wada jiraan isbahaysigaasi ayaa soo xumaanayay tan iyo sannadkii lasoo dhaafay, taasoo qayb ahaadna ay ku lahayd taageerada uu Maraykanku siiyo ciidamada Kurdiinta ee la dagaalamaya maleeshiyada Daacish ee dalka Siriya. waxaa sidoo kale xiriirka qodxo u yeelay go-aanka Turkigu ay gantaalaha difaaca hawada kaga soo iibsadeen dalka Ruushka. Maraykanka ayaa ka digay in haddii Turkigu aqbalaan gantaalaha loo yaqaano S-400 inay boqon goynayso taasi xiriirka, islamarkaana ay halis gelinayso heshiiska ay kaga qayb qaadanayaan soo saarka diyaaradaha F-35 oo ah diyaaradaha ugu casirsan ee Maraykanka. ilaa $9 bilyan oo dollar ayaa la sheegay inay ku weyn karaan shirkadaha Turkigu joojinta iskaashigii ku saabsanaa soo saarista diyaaradahaasi. halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. magaalada Houston ee gobolka Texas waxaa xalay ka dhacday doodii saddexaad ee dhex marta 10 musharax ee ugu cadcad xisbiga dimuqraadiga. xubnaha xilligan tartamaya waxaa ra'yiga dadweynaha hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden. waxaa ku soo xiga senatarada lagu magacaabo Elizabeth Warren ee laga soo doorto gobolka Massachusetts. waxaa ku sii xiga Bernie Sanders iyo Kamala Harris. haddaba sida ay u dhacday doodii xalay waxaan ka wareystay Cabdiqafaar Cabdi Wardheer oo ka faallooda arrimaha Maraykanka iyo caalamka.
waxay ka hadleen dhammaan waxyaabaha hadda la ysku hayo oo maamulka hadda ayna uu gacanta kula jiro, iyaguna ay ku tartamayeen ay ugu horeyso waxyaabaha xasaraduhu ay ka taagan yihiin Maraykanka, sida qoryaha dadku iska haysto iyo sidii looga aruurin lahaa socdaalka iyo dadka muhaajiriinta ah oo koonfurtaas kasoo gelaya inta badan ama dalkanba sidiisaba dadka soo galootiga ah. waxay aada uga doodeen arrimaha caafimaadka, ganacsiga oo gaar ahaan tariifadii iyo shiinaha baryahan waa taarugeydo uu dagaalku kala dhexeeyey xagga canshuuraha laysa saarayay xagga ganacsiga. aad bay arrintaasna uga hadleen iyo siday qof waliba uu ka yeeli lahaa iyo weliba amniga iyo ciidamada dibadda ka jooga sida dalka Afghanistan, Iraq iyo dhammaan sida loola tacaalayo argagixisada caalamiga ah, iyo waxay waliba aad uga hadleen arrimahan cimilada ku saabsan ama environmentiga waxa loo yaqaano oo hadda arrimaha aadka ugu kulul ah sida maaragtay sidii laga yeeli lahaa global warming-ka waxyaabahan loo yaqaano oo cimiladan xumaanaysa, iyo waliba tacliinta iyo macalimiinta iyo sidii laga yeeli lahaa. Marka waxay ka hadleen arrimaha bulshada iyo adeega guud iyo wax kasta oo dalkan hadda waxyaabaha ugu kulul ah hadda ama maamulkaana gacantaha ku hayo ama iyagu qorshayaal ay soo jeedinayaan ha ahaadeen.
musharaxiintii dooda ka qayb gelaysay mid la dhihi karo wuu ugu hadalla cadcada ama qodobada uu ku hadlay si weyn bay uga duwanaayeen hadalladii hore uu sheegi jiray ma jira?
Runtii labo aad bay iskugu dhowaayeen oo haweenayda Warren la yiraahdo iyo Bernie Sanders, labadaas waxaad moodaa inay aad isugu dhowaayeen oo sida ay u arkaan arrimaha caafimaadka iyo la dirirka shirkadaha waaweyn oo waddankan gacanta ku haya iyo waxyaabahaas oo waxaad moodaa inay line ay isla garaacayeen, ay aad isugu dhowaayeen, inkastoo labaduba run ahaantii ay aad ugu cadcadaayeen maantayto hadalkoodu uu aad u cadcadaa oo aad moodo inay dhibco fiican soo hoyin kareen. Laakiin weli waxaad moodaa isaguna ninka ugu wada horeeya meesha dhan Joe Biden inuu isaguna uu run ahaantii uu aad iyo aad isu difaacay maadaama uu ahaa isagu ninka ugu horeeya oo markii doodu bilaabatay la tuhmayey inuu adkaysan doono booskiisa iyo in kale.
10 qof ee hadda ugu sarreeya marka la eego ra'yiga dadweynaha, markay noqoto xisbiga dimuqraadiga oo dee tartankan ay ku kala harayaan u kala codayn doona, maxay yihiin qodobada ay ku kala xulanayaan? Ma waxa weeyaan dhaqaalaha iyo caafimaadka barnaamijyadooda, mise waxa weeyaan qofka ka guuleysan kara madaxweynaha hadda talada haya Donald Trump?
Qodobka ugu weyn oo hadda dadka dimuqraadiga ah oo u codaynaya dadkan kala dooranaya ay isha ku hayaan waxa weeye, yaa ka adkaan kara Donald Trump oo hadda madaxweynihii hore Joe Biden hadda dadkoo dhan ay ku siinayaan dhibcaha wax kale maaha, waxay leeyihiin isagu khibradiisa iyo dhinac kasta markii laga fiirsho waa ninka kaliya oo aad laysugu halayn karo. Taas waa qodob. Laakiin qodobada kale oo muhiimka waxa weeye oo ay ku kala dooranayaan sida ay dadku u kala xagjirsan yihiin waxyaabahan progressive-ka loo yaqaan. Marka dhankan Biden iyo Warren waxay jiraan meesha hadda leeyahay base-ka ama asaaska xisbiga dimuqraadigu dhinaca uu u badan yahay bay jiraan. Arrintaasina aad bay waxay ugu yeelanaysaa lug ugu yeelanaysaa sida dadku ay u codeeyaan maadaama inta badan dimuqraadigu hadda ay xagjirkaas bidixda ay u badan yihiin. Marka labada qodob baad moodaa inay ugu muhiimsan yihiin. Yaa salka dadka ah oo asaaska ayaa u dhow sida Warren iyo ninka la yiraahdo Bernie Sanders, iyo yaa ugu dhow inuu ka adkaado Donald Trump 2020-ka oo arrinta Joe Biden lagu tuhmayo? Sidaasay u kala qaybsan yihiin baad moodaa qodobada.
Waa gartay doodan xalay dhacday waa doodii saddexaad ee musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga. Waxay kaga duwanayd ma jirtaa doodii hore?
Wax weyn bay uga duwanayd doodaani. Waxay uga duwanayd dhowr shay. Waa midoo waxay uga duwanayd waa hareen tobaneeyo kala hartay oo waxaa isu soo hartay nus intii tartamaysay oo waa ka koobnayd. Waa midda labaad dad badan oo waxaa ku jiray aan iyagu weli stage isla soo fariisan oo aan doodin, masalan Warren iyo Biden oo labaduba ahaa dadkii ugu horeeyay xagga dhibcaha markii poll-ka la qaaday ama la qiyaasay, waa markii ugu horeysay oo ay iyaguna ay dood isugu yimaadaan, iyo barnaamijyadii laga hadlayay oo runtii aad iyo aad uga qoto dheeraa marka loo fiirso doodihii hore.
Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka iyo caalamka waxa uu iga warramayey doodii xalay dhex martay musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga ee dalkan Mareykanka.
waxaad naga dhegeysanaysaan idaacaddeenna subaxnimo ilaa anta afka soomaaliga ee v o a da. Ugu yaraan 5 qof ayaa dhimatay dagaalo shalay ka dhacay galabkii nawaxiga magaalada Marka, kuwaasi oo dhex maray ciidamada dowladda iyo maleeshiyada Al-Shabaab, sida uu kusoo waramayo wariyaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Iskoorimaadka uu habeennimadii xalay ka dhacay duleedka degmada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose ayaa wuxuu u dhexeeyey kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan magaalada Marka. goobjoogayaal ayaa xaqiijiyey in magaalada Marka laga maqlayay dhawaaqa rasaasta labada dhinac ay isweydaarsanayeen, iyadoo dagaalkana labada dhinac uu ka soo gaaray khasaare isugu jirta dhimasho iyo dhaawac. Wuxuu bilowday iskahorimaadka markii ciidamada dowladda Soomaaliya ay howlgallo ka bilaabeen deegaano duleedka ka ah magaalada Marka. Gaar ahaan tacshiiradda waxay bilaabatay markii deegaanka Jilib Marka ay weerareen ciidamada dowladda halkaasi oo ay fariisin ku lahaayeen kooxda Al-Shabaab. Waxaa lagu soo warramayaa in labada dhinac ee dagaalamaya ay ka geeriyoodeen ilaa 5 ruux, iyadoo tiro ka badan 7 ruuxna uu dhaawac ka soo gaaray. Ilaa iyo hadda lama oga dad shacaba inuu khasaare ka soo gaaray dagaalka. Agaasimaha fanka iyo sugaanta Koonfur Galbeed Cabdiraxmaan Yuusuf Cabdinuur Al-Cadaala oo ka mid ah guddiga qabanqaabada soo dhaweynta ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo maalinta berita oo Sabti ah la filayo inuu gaalo magaalada Marka ayaa V O A u sheegay in dagaalku uu ahaa mid shabaab looga saarayay deegaanka Jilib Marka oo fariisin ay ku leeyihiin shabaab maadaama ra-iisul wasaaraha uu tagayay buu yiri magaalada Marka.
Dagaalka wuxuu ka dhacay meel u dhexeysa degmada Marka dowladda Jilib Marka. Ciidamada 14 Oktoobar ayaa howlgal ka sameynayo inta u dhexeysa Marka iyo Jilib Marka ay iska horimaad yar la kulmeen kooxihii nabadiidka ahaa, kadibna waxa waaye meeshay ka carareen mid dhaawacay ku xarmay.
Marka khasaare ma jira oo dagaalka ka dhashay?
Ha, khasaare jirtay ay soo gaareen ciidamada nabadiidka ah rabay inay soo weeraraan magaalada Marka. Khasaare baana gaartay, dhimashada waxay gaaraysaa ilaa 3. Markii dambena difaacii meeshii waxaa ku baxay gudoomiyihii gobolka shabeelada hoose Ibraahim Cali Najax, gudoomiyihii degmada Marka Sanaadir Xuseen Cali Xaaj Cabdalla oo ku sugnaa ahaana horbaxii lunkii wasaaraxeere ayaa ku baxay meeshii ilaa furuntii tageen ilaa Jilib Markii u dhawaan. Marka hadda magaalada Marka waa magaalada way degan tahay, goobtii dagaalkii oo ka dhacay waa degan tahay ciidamada 14 jooga.
Iskahorimaadka ayaa imaanaya xilli ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre la filayo dhowaan inuu gaaro magaalada Marka ee xarunta gobolka shabeelada hoose. Wuxuuna ra-iisul wasaaraha muddo 7 ku sugnaa deegaano Koonfur Galbeed ka tirsan. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Rabshada lagu bartilmaameysanayo dadka ajaanibta iyo hantidooda oo ka dhacay dalka Koonfur Afrika ayaa sababay inay barakacaan 400 qof oo guryahoodii ka guuray. Ugu yaraan 200 qof oo ay ku jiraan caruur iyo dad kale oo deegaanka ah ayaa hooy laga siiyay xarunta Tsiolo oo ku taalla magaalada Ekurhuleni ee bariga kaga aadan Johannesburg. Thuso Khumalo ayaa booqatay goobtaasi, warbixintana kasoo dirtay Sahra Cabdi Axmed Waata.
Caruur ayaa halkan ku ciyaarayso, hooyooyinkoodna waxay ka sheekaysanayaan mushkiladii soo martay iyadoo wajiyadooda ay ka muuqato murugo, halka aabbayaashoodna ay aaminsan yihiin ama ay jiifaan. Tani waa xaaladda ka jirta xarunta Tsolo oo hadda hooy u ah dad aanan u dhalanin dalkaasi Koonfur Afrika ee deegaanadoodii ay ka soo kaxeeyeen dadka rabshadaha sameynaya ee caraysan bishan horaanteedii. Fibion Mambita oo isagu ah 38 sano jir aabba ah 3 caruur leh u dhashay dalka Zimbabwe waxa uu weli la hardamayaa in uu aqbalo in uu hadda yahay fakhri ku tirsan waxa ay siiyaan dadka samadoonka ah. Waxa uu diiday marmarsiyada ay dadka rabshadaha wada u mareen in ay guryahoodii ka soo qaxiyaan.
They come to us and they said we don't want foreigners here because you cause the problem as a foreigners. So we ask them, what problem?
Way no yimaadeen. Waxayna yiraahdeen, ma rabno dadka soo galootiga ah inay halkan joogaan. Maxaa yeelay waxaad abuurteen mushkilado haddii aad tihiin dadka soo galootiga ah. Sidaasi darteed waxaan weydiinay, maxay yihiin mushkiladahaan abuurnay? Waxay ku jawaabeen, waxaad nagala wareegteen haweenkeennii, waxaad qaadateen shaqooyinkeennii. Dalkana waxba kuma aydinaa soo kordhin.
Hoyo Polite Moyo waa 55 sano jir leh, ayaduna 3 caruur oo Zimbabwe u dhalatay. Waxaa deegaanka ay deganeyd u ahaa Mandela oo 4 sano ee lasoo dhaafay ay ku ganacsanaysay. Hal subaxa waxa ay sheegtay in ayada iyo dad kale oo aanan u dhalanin dalkaasi laga soo qixiyay halkii ay deganaayeen kadib markii wadooyinka magaaladaasi Mandela ee ay deganeed ay qabsadeen dad caraysan oo u dhashay dalkaasi kuwaasi oo weerar ku soo qaaday hooygooda. Waxa hooyadaasi ay ka soo tagtay dhammaan hantidii ay haysatay. Waxay sheegtay inaysan wax shaki ah uga jirin in dukaankeedii la balanqaystay wax yar kadib markii ay ka soo qaxday.
No foundation at all. No foundation. I have got no foundation. I lost my life here.
As dhan ma haysto. Ma jiraan wax aan wax ku bilowdo. Wax ii harayna ma lahan. Dhammaan noloshaydii wixii aan halkaasi ku lahaa waan waayay. Kinyas Banda oo u dhashay dalka Malawi waxa uu la ildaran yahay argagaxa uu ka soo qaaday habeenkii uu kaga soo cararay lugihiisa koox deegaankii uu joogay ah oo soo weeraray ganacsigiisa kuwaasi oo muddo baahiyay.
I've got a wife and a 6-month-old baby. So I had to carry my baby in my hand to run away during the night around 2.
Waxaan ahay nin xaasla ah. Waxaan leeyahay cunug 6 bilood jira iyo xaas. Sidaasi darteed saacaddu markii ay ahayd 2 aroornimo gacmahayga aniga oo ku wada ilmihii yaraa ayaan la soo qaxay. Waxay la mid ahayd ruux ku sugan furin dagaal oo kale.
Dadka intooda badan ma aysan awoodin inay soo cararaan. Isaac Sithole Mambalda oo asna u dhashay dalka Zimbabwe waxaa xilli uu ku sugnaa ganacsigiisa hareereeya dhallinyaro deegaanka ah kama uusan baxsan karin markii uu isku dayay inuu baxsado. Markii ay qabteen cadcad ayay u jireen markii uu dhintayna waxa ay gubeen meedkiisa. Waxaa rabshadahaasi ku dhintay 12 qof oo kale. Boqolaal dad ah oo soo galootiyo naftooda u baqaya ayaa weydiistay safaaradahooda inay u daadgureeyaan dalalkoodii ay ka yimaadeen. Qof u dhashay dalka Nigeria oo magaciisa ku soo koobay Nicholas ayaa noqday midkii ugu horreeyay ee koox dad ah oo dalkaasi u dhashay isla markaasina dalka Koonfur Afrika ka shaqeysanayay isaga noqday wadankaasi.
Waxaa ii dhaanta inaan waddankayga ku dhinto intii aan ku dhiman lahaa Koonfur Afrika. Sida qof ay maskaxda wax uga dhiman yihiin, ma ihi qof ay wax u dhiman yihiin. Ma ku faraxsani sida Koonfur Afrika ay noola dhaqmayaan? Si xun ayay noola dhaqmeen. Waxaan ku waayay baabuurtaydii, waxaan ku waayay dukaankaygii iyo qalabkaygii. Wax kasta oo aan haystay waan ku waayay.
Dowladda Koonfur Afrika ayaa cambaareysay weeraradan waxayna wacad ku martay inay soo afjari doonto. Boqolaal ayaa loo soo xiray rabshadahan. Sidaasay tahayna, dadka dhibanayaasha ah tallaabada dowladda waxay u arkaan inay tahay mid aad u yar haddana soo daahday oo gaabis ah.
Warbixintii Thuso Khumalo ay nooga soo dirtay Johannesburg ayay ahayd waxay noo soo koobaysay noo soo halkan nooga akhrinaysay Sahra Cabdi Axmed. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America.
Madaxda wadamada Turkiga, Costa Rica, Ethiopia, Pakistan iyo sidoo kale Jarmalka ayaa la filayaa in ka badan 1,200 oo wafuuda oo isugu jira diblomaasiyiin, shaqaalaha gargaarka, aqoonyahanno iyo wakiilo qaxooti ka kala qaybgalaya kulankii ugu horeeyay madasha qaxootiga caalamka oo bartamaha bisha December magaalada Geneva ka dhici doona. Haddaba madashaasi oo wadamada martigelin doona ay hay-adda UNHCR waa hay-adda qaxootiga qaramada midoobay u qaabilsanay iyo dowladda Switzerland ay wada martigelinayaan ayaa ujeedadiisa ay tahay in la helo taba cusub oo lagu xallin karo dhibaatooyinka qaxootiga xilli ay wadamo badan albaabada ka xirteen qaxootiga iyo sidoo kale dadka magangelya doonka. Lisa Schlein ayaa warbixintan kasoo dirtay Geneva. Harun Macruf ayaa soo jeedinaya.
Hay-adda qaramada midoobay ee qaxootiga ayaa sheegtay in dagaallo iyo xadgudubyo dhacaya ay dalalkoodii si qasab ah uga salkiciyeen 71 milyan oo qof oo ah tiradii ugu badnayd. 3 meelood oo meel in ka badan dadkaasi ayaa noqday qaxooti. 85% dadkaasi waxay ku nool yihiin wadamada soo koraya, halka 15% keliya ay soo gaareen wadamada qaniga ah ama warshadaha hore uga maray. Sannad ka hor ayay ahayd markii golaha guud ee qaramada midoobay uu ku heshiiyey cahdi caalami ah oo ku saabsan qaxootiga, kaasi oo laysku afkartay in caalamku si wada jir ah wax uga qabto una wanaajiyo duruufaha qaxootiga. Madaxa golaha ay samaysay qaramada midoobay u qaabilsan hay-adda UNHCR, Daniel Andres, ayaa sheegay inuu rajaynayo in xaqiiqada la taabta ee ah in dadkii ugu tirada badnaa ay barakaceen ay hurdada ka kicin doonto caalamka.
waxa uu yiri ujeedadayadu waxa weeye in laga gudbo habka muddada dhowh ee lagula tacaalayo xaaladaha qaxootiga, lagana shaqeeyo sidii loo sii saadaalin lahaa xaaladaha keenaya salkaca, isla markaana looga jawaabo nidaam degsan oo cimri iyo wax ku oolnimo leh.
The new model in dealing with refugee situations means really we have to move away from refugee camps where refugees are often isolated,
waxa uu yiri habka cusub ee aan kula macaamilayno qaxootiga dhabahaantii waxa weeye wax ka duwan in xeryo lagu xareeyo, la takooro, oo aan loo ogolaanin inay xeryahaas ka baxaan. Waxaan doonaynaa in laga shaqeeyo hannaan ay bulshada martida loo yahay ku dhexgeli karaan, si ay qayb uga noqdaan mujtamaca, si ay wax uga bartaan bulshada ay u yimaadeen, isla markaana ay wax ugu biiriyaan mujtamaca martida loo yahay. Inkastoo UNHCR ay doonayso in dhinaca dhaqaalaha laga gargaaro, haddana shirkan labada maalmood soconaya ma noqon doono mid dhaqaale lagu ururiyo. Madaxa golaha iskudubaridka qaxootiga caalamka Berfen Ali ayaa u sheegtay VOA inay ka doonayso dadka ka qaybgalaya shirkan inay bixiyaan ballanqaadyo siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale intaba.
For example, making a commitment to include refugees systematically in decisions.
Tusaale ahaan, inay sameeyaan ballanqaadyo ah in ay qaxootiga ka qaybgeliyaan go'aamada ku saabsan deeqaha lacageed iyo horumarinta. Waxa kale oo aan dhiirigelinaynaa taageero farsamo. Waa suurtagal in wadamada qaarkood aysan lahayn karti badan oo ay dhaqaale badan ku bixiyaan, laakiinse waxay nala wadaagi karaan xirfad iyo khibrad dhismaha nidaamyada iyo kobcinta kartida wadamada qaxootiga martigelinaya.
Barved Cali waxay sheegtay in UNHCR ay ka doonayso kuna dhiirigelinaysa wadamada caalamka inay mas-uuliyadda iyo culayska qaxootiga la wadaagaan wadamada martigelinaya, iyagoo dadkaasi u sameynaya dibudejin iyo fursado kale. Waxay sheegtay inay jiraan siyaabo badan oo wadamadaasi caalamka ay shirkan uga muujin karaan sida ay u caawin karaan wadamada qaxootiga martigelinaya.
warbixintii wariyaha v o eda magaalada Geneve ay kasoo dirtay Liisa Shalayn ayaa taasi ahayd oo Haaruun Macruuf uu noo soo koobay.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii Amuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa axaddii baajiyey kulan qarsoodi ahaa oo qorshaysnaa inuu dalkan Maraykanka gudihiisa, gaar ahaan xarunta loo yaqaano Camp David, uu ku dhex maro isaga iyo madaxda ururka Taalibaan iyo weliba madaxweynaha dalka Afghanistan. arrintan ayaa kusoo beegmaysa sanad guradii 18-aad ee kasoo wareegtay weeraradii argagixisada ee sanadkii 2001 bishii Sebtembar 11-keedii ka dhacay dalkan Maraykanka. weeraradaasi oo dhaliyey in Maraykanku ay kaga jawaabaan dagaalkii lagu qaaday Taalibaan iyo kooxda Al-Qaacida ee iyadu weerarkan fulisay. Dagaalka u dhexeeya Taalibaan iyo Maraykanka ayaa soo jiitamayay 18 sano. Haddaba dhowaan waxaa dhacday in wadahadallo ay u furmeen Maraykanka iyo Taalibaan. Maxay tahay haddaba ujeedada ka dambeysa wadahadalladaasi? Maxaase keenay in madaxweynaha Maraykanku uu ogolaado inuu la hadlo ururka Taalibaan oo loo aqoonsan yahay inuu yahay urur argagixisa? Waxaa arrintaasi falanqaynaya Doctor Hassan Al-Basri oo ka tirsan jaamacadda Al-Ahqaaf ee dalka Yemen.
aragtida Taalibaan ee ah in Maraykanku ka baxo dalka Afghanistan ma suuragal ma noqon, waayo Maraykanku shardi adag ayuu ku hordhigay Taalibaaniin yahay halkan Kandahar iyo Toorabaara Afghanistan. waa kasoo duulay nabadlada Al-Qaacida oo Binladin hogaaminayay. Marka heshiis lama gelayo iyaga oo lala gelayo Taalibaan ilaa in la xaqiijiyo mooye in Taalibaan iyo dhulkaas Afghanistan laga tirtiray ama heshiiska uu dhigayo in mar dambe laga soo weerar qaadanayo. Marka taas baa keenaysa Maraykanku inuu in badan uu raadinayay biseel noocaas siyaasadeed. Tiina hadday timid iyadoo weliba hadda aan laga faa'iidaysan. Taalibaaniintu dhinacoodu weerar maalinla ah ayay ku qaadi jireen Maraykanka, waxay u arkaan ciidan dalka Afghanistan haysta oo markaa ixtilaal waxa loo yaqaano ayuu arkaan. marka aragyaalka 17 sano iyo 6 sano gaaray oo dagaalka ugu dheero Maraykanka uu dibadda kula galo urur noocaana, waxyaabaha sii dheereeya waxaa ka mid ah meesha tan meel waxa weeye haddii uu Maraykanka uu ka baxo, waxaa suuragal ah in Ruushka iyo Chinaha ay ka faa'iidaystaan, waayo Taalibaantu dagaalka ay Maraykanku la jiraan waxay u arkaan ciidan kor ka soo weerara. marka haddii helaan qolad kaba garab ah oo garaankale ay la yeeshaan, waa soo dhaweynaya. Marka haddana sida muuqata baarlamaaniyiintu bisel siyaasadeed xagga diblomaasiyadda ayaa soo galay oo waatan keentay inay face to face ama weji ka weji ay ula fariisaan Mareykanka, oo xataa doorashada imaaneysa dhowaan inay qeyb ka qaadan doonaan ayay isku diyaarinayaan. Waxayna adba isku diyaarinayaan inay ka qabsadaan Mareykanka inuu ka baxo Afghanistan si ururkan dhalibaanka hadda urur irxaabi ah uga soo xub siibto, una xub siibto urur siyaasadeed oo doorasho iyo cod saadinaya. Taasna waxa weeye haddii ay gacanta ku dhigaan, waxaa imaaneysa aragtida ah Mareykanku wuxuu u tegay meesha inuu difaaco maqaacidda way ahayd dalka halkaa weerar uu ka joojiyo. Waxaa kaloo dhici karta in xorriyaddii qowlka haddii Afghanistan ay ku salaataan Taliban weeye, waxaa imaan kartaa in haweenka iyo xuquuqda insaanka waxa la yaqaano in halkaas ay ku yimaado dacfi ama la wiiqo, waayo Taliban nidaamkeeda nidaam adag oo Islaamiya waaye oo aan u ogoleen in haweenku iyo magaalada maraan iyagoon xishaab lahayn. Fiilgu arkana waa la karbaashaya. Marka galaangal siyaasadeedna uu ku jira hadda ururkan siyaasiga sidii hore ma ahan oo siyaasadda inay kusoo laabtaana way rabaan. Marka bisheelka siyaasadeed oo Taliban ka muuqda inuu gudaha kusoo laabto oo door fiican oo doorasho ciyaaro, iyo Mareykanka oo heshiiska ka raba inaan mar dambe lagu soo duro dhinacaan ayaa isku dhawaanshahaasa la raadinaya in badan hal sano ka hor ayaa heshiisyo hordhaca qadar iyo meelo kale ka furmeen.
Dagaalka uu Mareykanku kula jiro ururada argagixisada ah ayaa xoogeystay 18 sano ee ka soo wareegtay weeraradii 11 Sebtembar. Waxaase weli muuqata inaan weli laga guuleysan ururada xagjirka ah iyo fikirka xagjirka ah ee ay u adeegsadaan weerarada argagixisada. Haddaba waa maxay sababta keentay in laga adkaan waayo fikirka xagjirka ah? Waxaa arrintaasi falanqaynaya Professor Abdi Ismaaciil Samatar oo arrimaha caalamka ka faalooda.
Fikirka xagjirkii waxa weeyaan kuwa aan iyagu dowladii waxba ahayn ee Al-Qaacidii wax la mid ah. Waxa barbar yaala dowlada xagjira qudhooda markay dadka adduunyada saddexaad la dhaqmayaan. Marka laba argagixiso oo xagjira ayaa adduunka ka jira oo dadka masaakiinta dhexda ku dhimanaya midkoona una u adeegan. Waxaan u leeyahay waxa weeyaan lama fahmin waxa waxan keenay. Marka waxa weeyaan haddii la doonayo in laga guuleysto argagixiso, horta qof walba waa inuu muraayada isku eega, dowlad kastana muraayada isku eegtahay fahamto dembiga iyadu ku jirto iyo dembiga kuwa kale argagixisada lagu sheegay ay ku jiraan, markaasunba xal la heli doona walaal.
Intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tani kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka. Haatan intaynu dhibaan bal dhinacii suugaanta aynu u laaxanno heestii Gobile.
tahay Goobila Saar Gadood iyo Faadumo Cali Nagruma ayaan idaacaddeenna subaxnimo ku soo xirnay, Haaruun Macruuf, Bashiir Abikar Cabdullaahi, anigoo Sahar Cabdi Axmedaba, dhammaanteen buuxaan din leenahay. Nabadgelyo.
This is the